2016a urte borobila bezain zaila izan zen pisu handia hartu zuena, etzen bere alakoan iritsi, baina oso harin pasatzen ura ere. Donosti Europako kultur hiriburu izan bazen orduan, Herbereetako Lubarden hiria da urtengoa. Eta Euskararen astea antolatu dute gainera, gaurtik datorren igandera arte. Antolatzaileak dira AFUK, Euskaltzaleen Topagune eta Etxepare Euskal Institutua. Xabier Zukia, egunon.
Bai, Herbereetako 12 probintzietako bat da Frisia, eta bi hizkuntza dira ofizialak, bat holandarra da eta bestea frisiera. Hizkuntza propioa du beraz frisiak, eta horrek egiten du berezi gainontzeko probintziak guztietatik. Europako hizkuntza gutxituek presentzia izan dezaten leku berezi bat atondua dute, Language Pavilion gunea izenekoa, hizkuntza desberdinek hartuko dute lekua pabilioi horretan, eta aste hau euskararena izango da. Ordezkari bezala, besteak beste, Xabi Paia bertsolaria eta Joxan Goikotxea musikaria izango dira bertan, euskararen eta euskal kulturaren berri hangoi emateko.
Ba, Lubardenen behar du honezkero Xabi Paiak, egunon, Xabi?
Guai emorge, edo egunon, bai.
Hori zartzen frisiera.
Bai, frisiera, bai, berez hasiko gara, zeiatuko gara, ze honetan bintzat bereiek zerbait ikasten baldin badute euskaraz primeran, baina guk ere frisieraz hitzen bat edo beste ikasteko, eta egunon guai emorgen dela esan digute, eta ala esango dugu aurrerantzean aste honetan bintzat, egunon esatearekin batera.
Etxeko lanak eginda joango zinen gainera, seguru beste hitzen batera ikasi duzula, eraman da, apuntatuta eraman duzula.
Bai, bai, dudarik gabe, hombre, egia da, erronka haundia dela, alako batean ez norberari esaten diotenean euskal kultura azte betean islatu behar dula beste lurralde batean eta nola eta ze interes, eta orduan lan handia egin dugu aztertzen ea hemen ze interes berezi izan dezaketen, ze utxune edo ze jakinmin, eta orduan horretarako bai baliatu ditugu hemengo lagunak eta Euskal Herrian bizi diren frisiarrak, besteak beste bat Durk Gorter bezalako jendea badugulako Euskal Herrian, frisiar petopetoak direnak eta lagun estimatuak horrelako etxeko lanak egiteko.
Okerrez pagaude zu iritsita eta Joxan bidean edo nola zarete?
Hori da, ala da, bai, Joxan musikari haundia da eta atzo Donapaleon zuen Pierre Paul Bertzaitzen azken ikuskizunaren estreinaldia, Laida Pilota, lanarena, eta, bueno, jainkoa izatetik gertu dago, baina oraindik ez da gai bi lekutan aldi berean izateko, baina bere musika jainkotiarra bintzat bai ekarriko duela handikona, eta une honetan bidean da bai. Abioiak eta akordeoiak, errima izan arren, zezio gehiagik gustatzen, eta autoan egin behar duenako bidea, beraz gaur helduko da, ondo bidean.
Zu sortzaile bezala izan zara gonbidatua, Xabi?
Bai, ala da, ala da. Egia esan, kulturri diburuekin beste esperientzia bat dut, eta Lubarden lehendik ere ezagutzen nuen, eta egia da inaundi batean ikustea hizkuntza txikiek, Europan estatu hizkuntzak ez direnak, eta hizkuntza gutxiago egotuek gero eta leku handiago izatea kulturri diburuen programan neurri batean pozgarria zait, 2016a izan zelako horretan argita garbi lehenbiziko urratsa egin zuena, eta hemen besteak beste hori, Language Pavilion edo norbaitek ikusi nahiko balu Facebooken Living Room of Languages deitzen zaio proiektuari, hizkuntzen egongela, ba horretan ikusiko du nola martxotik urrira bitartean 30 hizkuntza aukeratu dituen Lubardenek, batzuk gertuagokoak, besteak urrunagokoak, txikiago handiago, eta guztiek astebete izango dute ospakizun, eta aste horretan ba gonbidatuok alegin egingo dugu ba, euskal kultura eta hizkuntza hori zer diren erakusteko, eta kasu honetan ba Joxan Goikoetxea eta biok izango gara artista gonbidatu, ba nagusiki kantagintzari, bertsolaritzari eta oroar hori testu idatzi eta kantatuei arreta berezia eskintzeko enkargua jaso dugunak.
Eta ze plan duzu horretarako? Uztailaren 5ean adibidez emanaldi bat.
Ba, hori da, ba, emanaldi hori agian izango da mimo handienarekin landu duguna. Euskaltzaleen Topaguneak hemen egin behar izan duen lanetako bat izan da 10 aukeratu euskaraz. Eta orduan 10 horiek nolabait landu, audioak bidali, nola idazten diren, jatorriak, ba bueno, ba hala erabaki du proiektuak landu nahi duela hizkuntzekiko gertutasuna. Ez bakarrik kontatu hizkuntza ofiziala den edo ez edo non hitz egiten den, baizik eta hitz batzuk ere nolakoak diren. Eta gu hortik abiatuta, Joxanek eta biok erabaki dugu 5 ikuskizuna sortzea. 5 ikuskizunean egingo duguna da, 5ekoa luzatuko diegu, frisiarrei, eskua zabal-zabalik, eta 10 bakoitzean hitz bat jarriko dugu. Eta egingo duguna da, hitz horren historia eta istorioak bilatu eta kontatu euskal kantagintza eta bertsogintzaren bidez. Orduan, adibide bat ematearren, emakumea hitza da bost hitzoietako bat, eta orduan kontatuko diegu nola ba lehenbizi emakumearen adierazpenetako bat bertsolaritzan kontzesirentzat bertso sorta izan daiteken bilintzena, ez? Ezagutzen dutenentzat bertso sorta horretan bilintzak egiten duena da oinetatik burura beti gora deskribatu egiten du emakume bat gaur egun zinemako pelikuletan ikusiko genuke bezalaxe kamarak nola beti gora egiten duen. Eta horre badago alako errepresentazio bat, ba emakume erromantiko, irudi erromantiko, idiliko batena, ez? Baina gero salto egingo dugu Xenpelarrera eta Andre Txarren bentajetara. Eta hor beste emakume, beste lako bat irudikatzen da. Eta adibidez aurrera egingo dugu ondoren, Iñaki Aurrekoetxearen arrasto umelera, non emakumearen masturbazioa den gaia, baina gainera emakumeak berak lehenengo pertsonan hitz egiten duen, aldundu egiten den, bai? Eta horren, gure helburua da, hau adibide hartuta, bost hitz hoiek hartuta, arbola, gerra, hizkuntza, trena eta emakumea, bost hitz hoiek erabiliko ditugu, Euskal Herriaren handitasuna eta txikitasuna kantu eta testuen bidez gogorarazteko eta ikusarazteko. Bada ezpada gustatuko balitzaie zeigarren bat ere badaukagu mangan gordeta, eta hori bai, ba, hamaikakoa edo dozena egiteko, beraiek ikus dezatela zer nahi duten, esango dieguna da, doazela beraiek Euskal Herrira eta topatu ditzatela gustuko hitzakan.
Falta diren guztiak ona etorrita hemen bilatu eta aurkitu ditzatela beraz.
Beraz,
hori da, azken batean, esan dezagun, guk egingo duguna da, bost hitz horiek oso ondo aukeratu ditugu. Ba, trenak adibidez beste pista bat emateko, ba, gauza bada norteko ferrokarrila, txirritaren non euskal industrializazioari buruz hitz egiteko aukera aukiko dugun, baina bultzi leiotik, Lizardiren poema ere hartuko dugu, Benito Lertxundi kantatua, eta hor ikusiko duguna da, ba, bueno, trenak ekarri zuela industrializazioa, ekarri zuela modernotasuna Euskal Herrira, baina gero ere erbesterako iesbide ere izan zela beste bolada batean. Edo arbola ipatzen dugunean, zer esanik ez, Gernikako arbolak izan dezaken pisua Euskal kulturan, edo Gernikako bombardaketak Euskal historian duen garrantzia, edo Pedro Mari Otañoren arbola, onbua, nola diasporatik, eta hartara Euskal Herriko diaspora ekarriko dugu kantura, ba, kantatu zion bere etxe pareko onbuari, Santa Fe del Rosarion, berak benetan, ba, bueno, etxeko zizurkilgo baserri aurreko arbola zuenean gogoan.
Hori hortaz, uztailaren bostera begira izango litzateke, eta hurrengo egunean zer mintegiak?
Bai, bueno, hainbat mintegi egin behar ditugu egia esan, gomendatzen diez benetan entzulei Living Room of Languages hori ikusteko, eraikin polit bat egin dutelako, eta eraikin horretan hartuko dugu ostatu hizkuntza gonbidatuok. Eta eraikin horrek emakume biren itxura du, eta emakume horien gonapean esan dezagun, alako, ba, bueno, esango nuke atrebentzia pixka batekin, ba, kafean txokik abare tipoko alako egurrezko leku eder bat egin dute. Eta orduan, kasu horretan bai, antolatu ditugu hainbat mintegi, gogoratuz, edo ondo jakinik gu ekarri gaituztela eta bertsolaritzaren eta kantagintzaren autua ez dela kasualitatea. Frisiarrak, 2006an ekarri genituen Euskal Herrira, Otherworlds proiektua sortu zuen Donostia 2006 eta Donostia Kulturak diardu proiektu horretan buru belarri lanean, eta horri esker idazle frisiarrak eta sortaile frisiarrak tarteka Euskal Herrira etortzen dira. Eta horietako bat etorri zen, silaba finalera eraman zuten, eta izugarri harrituta geratu zen bertsolaritzaren indarrarekin. Eta frisiera bezalako hizkuntza bat bizi berritzeko eta indartzeko okurritu zitzaion oso aukera ederra izan zitekeela. Eta zer egingo, eta ona etorri, eta zan nik bertsolaritza sortu egingo dut frisian. Eta sortu egin dute, Bartelia deitzen diote, eta oraintxe hasi dira, lehenbiziko saio batzuk egin dituzte, egia zan, sekulako jakinmina daukat ikusteko azken batean izango delako nola ikusi gaituzten hala jardungo dute hemen, beraien hizkuntzak ez dakit gurearen erraztasun igualak izango dituen, ba, zentueran edo herriman, da orduan hori ere ikusteko izango da, baina adibidez, frisiak ez du musika tradizioan dirik edo musika folklorikorik esan dezagun, eta bertsolaritzak badu tradiziozko musikatik edatearen erraztasun hori ez. Eta orduan, adibidez, mintegi horietako batean, Joxan Goikoetxeak landuko duena da nola sortzen den bertsotarako doinu bat. Josan, musikari bikaina izateaz gain, Xabier Leteren ondoan hainbat bertsoaldi eta bertso sorta musikatutakoa da, baina gero hainbat bertsolariren doinu egilea ere badugu. Eta horregatik, ba, alako pistak emango ditu. Edo nik adibidez, ba, bertsolaritzari buruzko, bertso eskola labur bat emango dut, eta hartara, baina hori bai ingelesez, hor pantailan gauzak euskaraz eta frisieraz izango ditugu, baina komunikazio hizkuntza euskara izango da nagusiki, azalpenak ingelesez egin arren, eta ordan ba bertsolaritzaren oinarri batzuk esplikatuko dizkiegu. Edo nik neuk ere aprobetxatuko dut, duela urte batzuk Birminghamen egin eta Oxforden aurkeztu nuen ikerketa baten berri emateko, eta da ba euskal bertsolariek historian zehar Euskal Herria edo nazio identitate hori nola improvisatu duten, nola kantatu dioten, ba Euskal Herria esaten dut, baina batzuentzat zen Euskal Herri, zen Euskadi, zen Kantabria, zen Laurak bat, Azpiak bat, eta nolabait ba ikerketaren ondorio ere kontatzeko, ba euskaldunok hori bai oso izen ezberdinak erabili izan ditugula nazioari erreparatzeko edo referentzia egiteko, baina beti bi osagai eduki ditu, beti eta izan dira hizkuntza eta lurraldea.
Beraz, inspiratzaileak ere izango zarete.
Gure asmoetako bat hori da. Azken batean, imaginatu zen olako ore handia den frisiarrak ona etorri, Euskal Herrira joan markatu eta entzun, bertsolaritza ikusi eta erabakitzea, Jon Maiak esaten du bera laborategiko bertsolaria dela, azkenengo liburuan. Hau bai laborategiko bertsolaritza dela, ez?
Bai, utxetik astea, ez da?
Sortua. Improvisazio moderno gisa definitua gainera, hemengo rapero toke batekin ez dakit, orduan bada erronka handia, eta orduan tresnak eman nahi dizkiegu, inspiratu nahi ditugu, ba bide berriak ikus ditzaten, edo egon daitezken aukerak, eta orduan hor bai, hainbat mintegiak egia esan, bost prestatu ditugu, beste bat egingo dugu bertsoen grabazio zaharren ari buruz, beste bat Shakespearen itzulpen eta kantu bihurtzeari buruz, Josanek egindako lanarekin, eta orduan bai horrein bat aukera izango ditugu behintzat, eta seguru gaude etortzen direnek jartzen dizkiguten erronkak eta galderak erantzuteko ere gogo biziz gaude, azken batean aste osoan zehar ibiliko garelako han hemen batzuekin eta besteekin bileretan edo entseguetan, ba Euskal Herriari buruz, euskarari buruz eta euskal kulturari buruz lanean.
Tira, ba, garbi geratu zaigu egonaldia mamitxuea izango dela. Eskerrik asko hasierako inpresio hauek kontatzeagatik eta bueno, ba asmoa zein den kontatzeagatik eta izango dugu elkarren berri iaz emaitza edo ze frutu
Bai, nahi baldin baduzu hurrengo igandean guk gaur lekuko hartuko diegu sorbioei edo sorbiarrei. Sorbiera da une honetan hizkuntza gonbidatua eta hurrengo igandean arratsaldeko 3etan I Love Man edo Manu arteko manxeraren iztun eta artistei emango diegu guk lekukoa eta ea astea ba ondo joaten den eta beintzat aukera ederra izango dela seguru gaude.
Ba, lan asko egin eta ondo pasa, egonaldia ona izan dadila. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, aio.